Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ngwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Life Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Mwanamke aliyejeruhiwa vibaya na mtoto wake waligundulika leo Jumamosi wakati wa usafishaji kwenye nyumba moja nchini Sri Lanka, wakati majeshi ya usalama yaliposhambuliana kwa bunduki na kundi lenye silaha huko Kalmunai katika mkoa wa mashariki mwa taifa hilo. Mwanamke huyo na mtoto wamepelekwa hospitali. Msemaji wa jeshi amesema miili 15 wakiwemo watoto 6 iligundulika ndani na kuzunguka nyumba hiyo ambako kulikuwa na mapambano ya bunduki na milipuko ilitokea Ijumaa jioni. Polisi wanasema milipuko huenda ilikuwa ni kazi ya walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga. Jeshi limegundua kasha la vifaa vya milipuko 150, sare za Islamic State, risasi na drone kwa mujibu wa gazeti la Sri Lanka la Daily Mirror. Laptop na gari moja kubwa pia vimeonekana katika eneo. Viongozi wa kanisa Katoliki nchini Sri Lanka wamefuta misa ya kesho Jumapili kote nchini humo, huku maafisa wakielezea uwezekano mashambulizi zaidi kwenye kisiwa hicho karibu na wiki moja baada ya shambulizi baya la Jumapili ya Pasaka kwenye makanisa na hoteli za kifahari. Shambulizi la anga la Marekani limeua wapiganaji watatu kutoka kundi la Islamic State nchini Somalia katika mkoa wenye utawala kiasi wa Puntland jana Ijumaa, afisa wa jeshi la Marekani amesema, wiki mbili baada naibu wa kundi hilo kuuawa na shambulizi jingine. Mtu mmoja aliyeshuhudia amesema kombora mpiga visima viwili kwenye viunga vya kijiji vya Tirimshe kiasi cha kilomita 60 kusini mashariki mwa mji mkuu wa kibiashara wa Bosase huko Puntland. Jeshi la Marekani limezidisha kampeni yake mashambulizi ya anga nchini Somalia tangu Rais Donald Trump kuchukua madaraka, likisema limeua zaidi ya wanamgambo 80 katika kipindi cha miaka miwili. Shambulizi la anga limewatokomeza wanachama wa ISIS nchini Somalia katika maeneo ya ndani kaskazini mwa nchi. Meja Jenerali Greg Olson wa kamandi ya jeshi la Marekani Afrika AFRICOM amesema katika taarifa yake ya leo kwa njia ya barua pepe. Makundi ya misaada leo Jumamosi yamekuwa na shughuli ya kutathmini kiwango cha uharibifu kaskazini mwa Msumbiji, huku mvua kubwa zikichochea mafuriko na maporomoko ya matope siku mbili baada ya kimbunga cha pili kulipiga taifa hilo la kusini mwa Afrika ndani ya wiki 6. Kimbunga Kenneth kilipiga eneo hilo siku ya Alhamisi huku kikiwa na upepo wa kasi ya kilomita 220 kwa saa na kuchochea makundi ya misaada kutoa maonyo ya mafuriko makubwa na maporomoko ya matope ambayo huenda kawaweka kiasi cha watu 700,000 katika hatari huko kusini mwa Afrika. Wafanyakazi wa dharura waliwasili leo asubuhi huko Pemba, mji wa bandari katika mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, kutathmini uharibifu. Mamlaka zimesema kiasi cha nyumba 3,500 katika sehemu kubwa ya kaskazini mwa jimbo hilo zimevunjika au kuharibiwa kabisa. Baada ya tathmini kufanywa katika wilaya ya Makomia katika jimbo hilo, Dao Mohamed wa kundi la Kea amesema eneo zima limeharibiwa na kimbunga na watu wana shida ya chakula, maji na makazi. Ushirika wa upinzani nchini Sudan na baraza la kijeshi ambalo limekamata uongozi wa nchi wamesema hivi leo Jumamosi baada ya mazungumzo yao walitarajia kukubaliana juu ya kuunda baraza jipya ambalo litaongoza kipindi cha mpito kutoka miaka 30 ya utawala wa kiimla wa Omar al-Bashir. Baraza la mpito la kijeshi lilimuondoa na kumkamata rais wa zamani Bashir hapo April 11 kufuatia miezi kadhaa ya maandamano litatawala kwa kipindi cha miaka miwili kuelekea uchaguzi wa nchi hiyo. Makundi ya upinzani ambayo yanampinga Bashir na waandamanaji ambao walijikita nje ya makao makuu ya Wizara ya Ulinzi wanataka uongozi wa baraza la mpito uwe wa kiraia na jeshi liwakilishwe katika baraza hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chini ya kundi la mwamvuli ambalo linajulikana kama Declaration of Freedom and Changes Forces, wamekutana na baraza la mpito la kijeshi hivi leo Jumamosi kujaribu kusuluhisha mzozo uliopo. Leo tumechukua msimamo chanya na tunatarajia kufikia makubaliano ya kuridhisha kwa pande zote, amesema mpatanishi wa upande wa upinzani. Wafanyakazi wawili wa kampuni ya mafuta ya Shell nchini Nigeria wametekwa nyara. Polisi alikuwa anawasindikiza amepigwa risasi na kufa. Kampuni ya Shell nchini Nigeria inasikitika kuthibitisha juu ya shambulizi hilo kwa wafanyakazi wake na mwana usalama wa serikali kwenye eneo la Rumuji katika jimbo la Rivers katika barabara mashariki na magharibi, msemaji wa Shell amesema. Chanzo ambacho hakikutaka kutajwa jina lake kimeviambia vyombo vya habari vya Nigeria kwa kundi hilo lilivamiwa na watu waliokuwa na silaha waliotokea msituni. Kundi hilo lilikuwa linasafiri kutoka jimbo la Bayelsa kwenda jimbo la Rivers wakati waliposhambuliwa siku ya Alhamisi. Pakistan imesimamisha kwa muda kampeni ya chanjo ya polio nchi nzima. Usimamishaji huo unafuatia matukio ambayo yanajumuisha mauaji ya mfanyakazi wa kike kutoa chanjo, mashambulizi kwa wafanyakazi wengine wa polio na kuchoma moto kwa kituo cha afya cha serikali. Polio ni ugonjwa ambao mpaka hivi sasa uko katika nchi tatu, nazo ni Pakistan, Afghanistan na Nigeria. Polio ambayo haina tiba inashambulia mfumo wa neva na inaweza kusababisha kupooza katika muda wa saa kadhaa na hakuna tiba yake. Shirika la Afya Duniani WHO linasema polio inaambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine kupitia kinyesi au mara chache kwa chakula au maji ambayo yamechafuliwa na kinyesi, homa, kuchoka, kuumwa kichwa, kutapika, maumivu ya shingo na viungo ni miongoni mwa dalili za polio. Rais wa Russia amesema atajadili mzozo mashariki mwa Ukraine kama atakutana na kiongozi mpya wa Ukraine. Vladimir Putin na rais mteule Volodymyr Zelensky hawana tarehe ya kukutana. Akiongea hivi leo Jumamosi amesema alitaka kuelewa msimamo wa Zelensky kuhusu mzozo huo. Putin amesema watu wa Ukraine wamechoshwa na hali hiyo. Putin amesema pia utawala wake unafikiria kuhusu kufanya uraia wa Russia uwezekane kwa Ukraine wote, sio tu wale wanaoishi mashariki mwa nchi hiyo. Aprili 24 Putin alilegeza utaratibu wa kupata uraia wa Russia kwa wakazi wa Ukraine katika mikoa ya Donetsk na Luhansk na kusababisha ukosoaji mkali kutoka kwa Umoja wa Ulaya, Marekani, Uingereza na mataifa mengine ya Magharibi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Na kama tulivyokudokezea hapo awali ni kwamba leo ikiwa Ijumaa ndio siku ya Live Talk. Leo tukizungumzia swala la mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni pamoja na athari zake. Kulingana na mtandao wa mazingira, wanasayansi 97% wanakubaliana kuwa mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na ongezeko la joto duniani ni masuala yaliyochangiwa na shughuli za kibinadamu. Moto, kukauka kwa misitu, kukatakatwa pia kwa miti, mmomonyoko wa mchanga, utumizi wa kemikali na teknolojia za kilimo kama vile kutoka maarufu greenhouse na kuyeyuka kwa theluji katika milima na pia kupanda kwa viwango vya maji baharini ni baadhi ya mambo ambayo yameonekana kubadilika kila uchao dunia inavyoendelea.
Vibunga pia vinasemekana kuongezeka, cha karibu zaidi kikiwa cha hapo jana kwenye visiwa vya Komoro na Msumbiji kwa jina Kennedy, takriban wiki sita baada ya kimbunga kingine kwa jina Idai kupiga Zimbabwe, Malawi na Msumbiji. Basi hayo ni baadhi tu ya maswala kwenye mjadala wetu wa leo wa Live Talk. Kukuletea live talk hivi leo, jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana na mwenzangu hapa Kenneth Bwire. Vile vile yetu nao wageni wetu ambao tutakuwa nao kwenye saa nzima ya Live Talk. Kutoka hapa Washington DC tunaye Godwin Sakwa kutoka Nairobi, ambaye ni mshauri wa masuala ya kimazingira anayeshirikiana na serikali ya Kenya na vile vile Benki ya Dunia. Tunaye Kamala Dixon akiwa Tanzania kutoka kundi la Climate Leadership Empowerment linaloshirikiana na Ujerumani kuhamasisha vijana kuhusu kulinda mazingira. Pia tunaye Lubuka Yunusu kutoka chuo kikuu cha Chambogo, Kampala, ambaye tutazungumza kwa kina kuhusu mabadiliko haya ya hali ya hewa ulimwenguni, na Neville Moninga kutoka Kitale nchini Kenya, ambaye ni afisa wa kilimo akiwa chini ya Wizara ya Kilimo, Idara ya Mimea nchini Kenya. Sasa hivi, bila kupoteza wakati, baadhi ya wageni ambao tayari wameshaingia kwenye Live Talk nitawakaribisha, nikianza naye Lubuka Yunusu kutoka Kampala. Karibu sana kwenye Live Talk. Hebu kidogo tueleze hali ikoje Kampala na mabadiliko ya hali ya hewa unayatazama vipi?
Hali ya hewa Kampala kwa sasa, naweza nikasema tunashukuru kuna mvua kiasi, lakini kutokana na mjadala wetu wa leo, bila shaka kuna mabadiliko ambayo yamesababisha madhara katika maeneo mbalimbali nchini Uganda kutokana na hali ya hewa ambayo imebadilika. Asante sana, nashukuru kuwa kwenye kipindi.
Basi pia nakukaribisha wewe Godwin Sakwa ukiwa Nairobi. Karibu sana kwenye Live Talk. Mambo namna gani uko nchini Kenya na hali ya hewa inawapelekaje huko?
Lakini Nairobi pia tumekuwa na jema, na Kenya kwa jumla tumekuwa na tatizo ya ukame, lakini juzi wiki mbili hizi sasa tumeanza kupata rasharasha ya mvua hapa na pale, na tunashukuru.
Asante sana, muendelee kukaa kwenye laini ya simu, tutaendelea kujadiliana swala hili kwa kina. Lakini wacha kwanza tumkaribishe Kamala Dixon ukiwa Dar kutoka kundi la Climate Leadership Empowerment, na najua kwamba mnashirikiana na Ujerumani na vile vile sana sana mnahusiana na vijana kuhusu kulinda mazingira. Karibu kwenye Live Talk.
Nashukuru kwa kupata nafasi hii kushiriki pamoja nanyi kwenye kipindi hii.
Asante sana ndugu mtangazaji na pia usikilizaji wa VOA Swahili. Hapa Kitale, Kenya, mvua imechukua muda mrefu kuanza, lakini wiki iliyopita na hii wiki pia imekuwa ni mvua ambayo imenyesha kwa wingi sana, na pia wakulima wanapanda kwa wingi wakitarajia kuwa mvua itazidi kuendelea ili waweze kuvuna siku zijazo.
Kamala Dixon, naitwa Kenneth Bwire. Labda nilikuwa nimenyamaza sana kabla wengine hawajaingia kwenye line za simu. Naitwa Kenneth Bwire, nashirikiana na Harrison Kamau. Kamala Dixon, unapomsikia Neville Moninga anazungumzia kwamba kumekuwepo kiangazi, sasa kuna mvua, wewe unahusika na masuala ya kuweza kuhamasisha vijana kulinda mazingira. Je, mazingira kwa sasa yana hasira na binadamu ama ni binadamu ameshindwa kuyalinda mazingira? Na tunapozungumzia haya mabadiliko ya hali ya hewa, tunazungumzia nini?
Nadhani sisi binadamu, shughuli tunazozifanya nyingi ndio zinachangia kuharibika kwa mazingira. Kwa mfano, utaona kama sasa hivi kuna ukame mwingi, kumekuwa na taarifa mbalimbali ambazo zinaelezea kutokea kwa fukwe na kumezwa kwa visiwa, na imetokea Zanzibar ambako sasa hivi wana mpango ambao unatokana na wamemaliza kujenga kwetu. Ingawa serikali inajitokeza kuhamasisha watu, lakini bado ni tatizo kubwa nchini Uganda. Maeneo mengine, hata jijini Kampala, mvua siku hizi imeanza kunyesha, na unakuta kwamba mafuriko yanakuwa mengi. Mafuriko yanakuwa mengi katika maeneo ya Bwaise, sehemu mbalimbali. Hayo yote yanatokea kwa sababu ya vitendo vya binadamu vya kuharibu mazingira.
Shukran. Godwin Sakwa, ambaye ni mshauri wa masuala ya mazingira, umemsikiliza Dixon, ukamsikiliza Yunus, ukamsikiliza Neville. Wakati jua linapokuja inakuwa ni maafa mengine, hamna chakula. Kenya hivi karibuni, kama tumejua, kaunti 13 zimekumbana na baa la njaa kati ya kaunti 47. Kunaponyesha mvua tena anakuja mafuriko kuharibu miundo msingi. Anaposema Yunus kwamba ukiingia Kampala kama kumenyesha inakuwa ni vigumu hata kupita. Je, ndio athari tunaziona? Anaeleta hizi athari ni nani, na kwa njia gani hizi athari zinaanza kuonekana? Ni sisi wenyewe ama ni baraka inayokuja ya mvua ama jua linapohitajika?
Okay, asante sana. Mimi pia naungana na wenzangu ambao wanasema kwamba hizi athari ambazo tunazishuhudia sasa hivi za mambo ya climate change zinasababishwa na sisi wananchi ama sisi binadamu sisi wenyewe. Na kwa mfano tu nifafanue kidogo, mambo ya climate change hayajaanza juzi ama hayajaanza jana. Kumekuwa na mikakati mingi, kumekuwa na kongamano kuanzia mwaka wa 1992 ambao mnakumbuka kulikuwa na hiyo inaitwa Earth Summit ambayo ilikuwa ina watu wamekuwa kiangamia juzi Turkana. Watu wanachangiwa chakula, mambo ya ukame. Na pia vile umesema, mvua ikija, kama juzi tu mvua imenyesha wiki mbili, tumeona kwenye runinga kuna tayari barabara zimeharibika. Kule Turkana, kule Baringo, barabara hazipitiki. Na unaona sasa hii tayari ni it is a cost to the government.
Mm-hmm.
So ile kitu ningetisitiza kwamba ni sisi wanadamu wenyewe ambao tunasababisha hii mambo ambayo inaendelea na tuko kwenye mstari wa mbele.
Lakini Yunus, unapozungumza kwamba ipo sera NEMA inachukua nafasi, kwamba hata uwezi enda katika yale maeneo ambayo kuna ardhi chepechepa ama oevu, wengine wanasema wetland katika lugha ya Kiingereza. Tunafahamu kwamba kwa mfano sehemu ya Namamve ni mojawapo ya sehemu hiyo na imetengwa na serikali sehemu kubwa sana katika masuala ya viwanda. Je, ni kusema kwa vitendo ama kusema kwa maandishi?
Hakika huo ni ukweli kinzani. Maeneo mengine sasa serikali inajaribu kuzuia katika kukausha hizo vinamasi ama wetlands. Alafu lakini kwa upande mwingine kwa ajili ya maendeleo, na sasa hapo ndipo tuna mjadala wetu pale. Serikali inaendeleza ujenzi wa viwanda kwenye maeneo ambayo yangekuwa yanatunzwa na kukingwa ili yasiharibiwe na binadamu. Lakini sasa wamejenga Namamve, eneo kubwa ambalo hakika limejengwa na serikali yenyewe, ardhi imepatiwa watu kujenga viwanda vikubwa vikubwa. Kwa upande mmoja serikali inajitokeza kutunza mazingira kwa kuzuia watu, lakini kwa upande mwingine pia tunaona sasa serikali imekuja na kutaka kuharibu hizo sehemu kwa kujenga viwanda kama hivyo.
Na hiyo serikali ndiyo ambayo kesi iliwasilishwa mahakamani kwamba msitu mkubwa zaidi Afrika Mashariki ambao unajulikana kama Mabira uharibiwe kwa ujenzi wa miwa, sio?
Naam, sehemu ya msitu, sio msitu wote.
Mhm.
Kwa hivyo hapa kuna yani serikali iko kwenye njia panda. Watajenga viwanda na wananchi watapata ajira hatimaye.
Uh-huh.
Watainua kipato chao. Lakini hili linafanyika, hakika ni kubali na nikiri kwamba linafanyika dhidi ya utunzaji wa mazingira ambayo hatimaye tutakuja kuathirika vibaya. Hilo bila shaka ni kubali.
Mhm. Sasa basi
serikali.
Uh-huh. Asante sana Yunusu. Sasa wewe Muninga, ukiwa Kitale, wewe ni afisa wa kilimo ambaye unatangamana na wakulima kila siku. Hebu tueleze kule mashinani, wakati unapotangamana na wakulima, mnafanya nini? Ni juhudi zipi mnazochukua ama kuwaeleza, kuhamasisha kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira?
Naam, asante.
Naona watu Kenneth Bwiru wamechangia kwa hali kubwa kabisa swala hili la kimitandao.
Hey, unaposikiliza anavyosema Neville alipokuwa anamalizia pale kwamba hakuta kuwepo ugali, mimi lazima nishtuke na kila mtu lazima ashtuke. Unajua watu ndipo uishi, lazima kuwepo chakula, na kama chakula hakiwezi kuwepo kama mwanzo hakuna mvua, na mvua inapokamilika unahitaji joto ama jua ili uweze kausha yale mavuno. Kama vyote vinagongana haviji kwa wakati unaofaa, basi watu lazima wachangamkie, waandike wamesemaje kwenye mitandao.
Naona mengi sana yameandikwa. Kuna Sayenda Mabula Magesha unasema unatokea Nyagorokolwa Bariadi. Wanasema mabadiliko ya hali ya hewa huwa inatokea, lakini mamlaka ya hali ya hewa iko makini sana kutoa tahadhari kwa raia pindi mabadiliko yanapotokea.
Karibu.
Naam, asante sana. Kwa majina naitwa Asari Bunzali, niko Kahama hapa mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania. Ni kweli tunapoangalia mabadiliko ya tabia nchi, kwa mfano kama jinsi walivyokokotoa hapa wenzetu ambao tumewasikiliza, nikizungumzia kwa mfano kama nchi ya Tanzania, ni kweli uoto fulani wa kuweza kutunza mazingira, mvua zilikuwa zinanyesha, mpaka sasa hivi watu wanamiminika kwenda kununua mahindi kwenye mikoa ambayo ina misitu mingi. Unaona? Kwa hiyo hapo mfano ni kwamba mabadiliko yamekuja kuonekana pale miti mingi ilipokuja kukatwa na kuwa majangwa. Kwa hiyo hiyo ndio athari kubwa ambayo imekuja kuonekana.
Sasa Sali, mahala ulipo kama miti imekatwa, je, wewe unapoambiwa chukua mbinu za kuweza kutunza mazingira, unaweza ukafanya nini kwa uwezo wako?
Na mazingira ninapoishi mimi ukifika, yani uzuri kwanza unaupata, lakini kwa mtu ambaye hana elimu hawezi akajua kwamba wanapata kuja kudunia mpango yao ili walete mvua, mvua zinakataa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi waganga wametimuka kutokana na kwamba kumbe hali ya hewa huwa inaletwa na uoto fulani
kidogo
inapopanda.
Hebu kidogo tueleweshe hapa, hebu tueleweshe manake hapo kumekuwa waganga wamehama ama wamefanya uwezo wao hawana tena ama vipi?
Yaani hapa ni udhihirisho tosha kwa mwaka huu kwamba kumbe waganga kweli ni waganga ambao huwa wanajaribu tu kunalii kuigiza kwamba wanaleta mvua. Kila sehemu ambapo walikuwa wameitwa kabisa, na hakuna mganga ambao sasa anaonyesha dalili za kufa.
Wanahepa wenyewe waganga, mambo yamebadilikia pia.
Shukrani sana Sali Bunzali. Turudi kwa chama waganga pia kumbe wana uwezo. Hata sana waganga wana uwezo wa kuvutia mvua kumbe.
Sasa wamegundua pia kumbe sio hao ni mabadiliko ya hali ya hewa. Ni kulingana na vile Mabula ametueleza. Kwa hivyo labda wanakula hela za watu na mvua hauji. Hebu kidogo turudi Nairobi kwako Godwin Sakwa. Sakwa, hebu tueleze, naona mnashauriana na serikali wakati mwingine Benki ya Dunia. Katika jicho la kimataifa, ni hatua zipi unaona serikali zinafanya ama taasisi na idara kubwa kama vile Benki ya Dunia kujaribu kusuluhisha ama kudhibiti swala hili la mabadiliko ya hali ya hewa?
Okay, asante sana. Hiyo ni sawa, kwa ajili kumekuwa na mikakati mingi ambayo imekuwa ikifanywa, na sana sana tunaangalia mambo ya sera, tunaita policy. Kama kwa mfano Kenya, kuna ile policy ambayo ilitengenezwa mwaka wa 2010, tunaita kwa lugha ya kimombo tunaita the Kenya Climate Change Response Strategy, ambayo ilisaidia sana kuweka mbele ama kufahamisha wananchi kuhusu mambo ya hii mambo ya climate change. Na kutokana na hiyo Kenya National Climate Change Strategy paper, sasa Kenya tayari inatengeneza kitu inaitwa climate change bill, ambayo ikipitishwa na bunge itakuwa njia ya kutaka kusuluhisha hii mambo ya climate change, na si mambo ya kusema ati ile ya kwenda kufanya campaign ama kukata miti, kuweka madarasa, kuweka mahoteli na manyumba, hapana. So kuna ile inaitwa public participation ambayo imefanyika, na hiyo inasaidia sana kwa kufahamisha watu kuhusu hii mambo ya hii climate change bill.
Kamala Dixon, natumai bado huko kwenye laini ya simu. Tanzania, tueleze serikali ama utawala unashirikiana vipi na wananchi katika kuelekea njia moja ya kuokoa mazingira.
Wanaelewa wengine hawaelewi, kwa sababu wakitangaziwa kwamba kuna kitu fulani kitatokea kama kimbunga, sio rahisi sana mwananchi wa kawaida kuweka mshabihiano kati ya kutokea kimbunga ambacho kina mwathiri na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa wataalamu wengi ndio wamekuwa na ule uwezo wa kushabihiana mambo ya kitaalamu na kutokea kwa vimbunga kama hivyo na mabadiliko ya tabia nchi, lakini kwa wananchi wa kawaida ni ngumu kidogo kuelewa dhana hiyo ya mabadiliko ya tabia nchi na kutokea kwa madhara makubwa kama kimbunga ama kumezwa kwa visiwa ama kuongezeka kwa kina cha bahari na ukame uliopitiliza na athari nyingine za mabadiliko ya tabia nchi.
Shukrani Lubuka Yunus. Wakati tunapomalizia, zimekuwepo juhudi za kutunza mazingira. Kuna makundi ya wanafunzi hata katika chuo unachokifunza, makundi ya wanafunzi wa kutunza mazingira. Serikali imesikika ikisema tutapanda miti milioni mbili ambazo zimekuwa zikisikika sana. Wizara ya mazingira nayo imekuwa ikifuata mkondo huo huo. Wameweza kuchukua hatua zozote ama ni mazungumzo tu? Na tunaposikia mazungumzo yao, tunawezaje kuweza kujitoa katika hii hatari tunayoiangalia, tunayoiona ambayo imeweza kutekelezwa juu yetu?
Naam, asante. Mazungumzo hayo ambayo mnayasikiliza, hakika serikali inajitahidi hasa hasa kukazia sera ya utunzaji wa mazingira, lakini hapo hapo penyewe pia hatukosi kuzungumzia swala la ufisadi, ambapo maofisa katika mashirika hayo ya utunzaji wa mazingira bila shaka wanapostahili kufanya inavyostahiki wanafanya vinginevyo kwa sababu ya swala zima la ufisadi ambao umekithiri nchini Uganda. Pale ambapo mtu hastahili kujenga kwenye maeneo yenye unyevu ama vinamasi.
Ana, naona nao muda sasa, Kenneth Bwire, wakati ni kama unayoyoma. Labda nichukue nafasi hii kuwashukuru wageni wetu ambao wamekuwa na sisi kwa saa nzima hapa VOA, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tulikuwa naye Lubuka Yunusu kutoka chuo kikuu cha Chambogo kule Kampala, vile vile Neville Muninga kutoka Kitale nchini Kenya, ambaye ni afisa wa kilimo. Tulikuwa pia naye Godwin Sakwa ambaye ni mshauri wa masuala ya kimazingira anayeshirikiana na serikali ya Kenya na vile vile Benki ya Dunia, bila kumsahau Kamala Dixon kutoka Tanzania, kutoka kundi la Climate Leadership Empowerment linaloshirikiana na Ujerumani kuhamasisha vijana kuhusu kulinda mazingira. Wageni wetu nyote nawashukuru sana kwa kushiriki Live Talk kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, hapa tukiwa naye Kenneth Bwire, na vile vile kwa upande wa pili tunaye mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai, msimamizi alikuwa ni Abdi Shakur Abud. Tukikutakia weekend njema popote ulipo kutoka Washington DC.
Na mfuatao sasa ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Mwanamke aliyejeruhiwa vibaya na mtoto wake waligundulika leo Jumamosi wakati wa usafishaji kwenye nyumba moja nchini Sri Lanka, pale majeshi ya usalama yaliposhambuliana kwa bunduki na kundi lenye silaha huko Kalmunai katika mkoa wa mashariki mwa taifa hilo. Mwanamke huyo na mtoto wamepelekwa hospitali. Shambulizi la anga la Marekani limeua wapiganaji watatu kutoka kundi la Islamic State nchini Somalia katika mkoa wenye utawala kiasi wa Puntland jana Ijumaa, afisa wa jeshi la Marekani amesema, wiki mbili tu baada ya naibu wa kundi hilo kuuawa na shambulizi jingine. Mtu mmoja aliyeshuhudiwa amesema makombora yamepiga visima viwili kwenye viunga vya kijiji cha Terimshe, kiasi cha kilomita 60 kusini mashariki mwa mji mkuu wa kibiashara wa Bosaso huko Puntland. Makundi ya misaada leo Jumamosi yamekuwa na shughuli ya kutathmini kiwango cha uharibifu kaskazini mwa Msumbiji, huku mvua kubwa zikichochea mafuriko na maporomoko ya matope, siku mbili tu baada ya kimbunga cha pili kupiga taifa hilo la kusini mwa Afrika ndani ya wiki sita. Kimbunga Kenneth kilipiga eneo hilo siku Alhamisi, huku kukiwa na upepo wa kasi ya kilomita 220 kwa saa. Na ushirika wa upinzani nchini Sudan na baraza la kijeshi ambalo limekamata uongozi wa nchi hivi leo baada ya mazungumzo walitarajia kufikia mwafaka juu ya kipindi cha mpito kutoka kwenye utawala wa miaka 30 wa kiimla wa Omar al-Bashir.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.